Карта номер 9. З усмешкой узгадываю свой ювенильный невроз, шаленое сердце битё перед сустречей с необыяковыми мне людьми. Уявите, мяне калісьці нагэтулькі цікавілі люди, что я бегла до их ледзьве стрымліваючы у грудях сердца, готовая радостно выскочить им на сустрач бы доверливая шчаня. Апошнім часам мяне цікавіць толькі адна сустрэча з сабой. У мяне чалавека самай грамадскай прафесіі дэмафобія, панічны страх натоўпу. Я клаўстрафілка сваёй кухні са старой мэбляй, тут жа старэнькі магнітафон з касетамі маіх улюбёных утаймавальнікаў гітары. Плёнка тых касет, кажу я са свайго сёння, падобная да найтанчэйшых пласцінак швейцарскага малочнага шакаладу Ліндт. Ні магнітафон, ні касеты рука не падымаецца выкінуць. Кубак зялёнай гарбаты, аўтарская песня і некалькі кніг застаюцца тым нямногім, што ў цяжкія хвіліны стрымлівае мяне ад кроку ўніз з-пад вокання. Я ўсталёўваю столік для чайных цырымоній на жарале вулкана. За змесцівам сваёй бляшанкі для гарбаты сачу з асаблівай увагай, прыдзірліва выбіраю гатункі, хоць найчасцей абмяжу жовуюся некалькімі даўно любімымі. Гарбату я выбіраю так, як іншыя сяброў, бо ў сяброўства даўно не веру. На жаль, апошнім часам я перастала адчуваць смак гарбаты, яе духмянасць, усё, што мне засталося. Вы не поверыце, але гэтая дробязь прывязвае мяне да жыцця больш, чым любыя крыклівыя ідэі ды лозунгі. Ну і які ваш дыягназ, док? Не пераймайцеся, усё окей. Па праўдзе, я ўвесь час адчуваю сваю недарэчнасць сярод тых, з кім вымушана сядзець поруч на баляванні жыцця. Верагодна, так пачувалася б сярод жывых Еўрыдыка, якую, не спытаўшы ейнай згоды, вытурылі з царства памерлых па хадайніцтве нейкага А.Р. Фея, які не давяраў сабе і ролю добрага фея праваліў стрэскам. Дарэчы, наконт сяброўства я схлусіла. Адна сяброўка ў мяне ёсць. Яе імя Марына. У студэнцкія гады яна часта пісала мне, і кожны ліст быў адказам на пісьмы, якія школьніцай я сама сабе страчыла. Яе сям'я. Бацька памёр ад нейкай банальнай інфекцыі ў лапах лепшай у свеце савецкай медыцыны. Маці цягнула траіх дзяцей і запалоханая стукала ў КГБ. Праварожыя падкопы ў цэхах роднага заводзіка па вытворчасці макаронаў. Дзед Марыны ў час вайны ўладкаваўся ў нямецкую камендатуру. Дапамагаў партызанам, быў выкрыты, але паспеў сысці у лес, пакінуўшы на катаванне сям'ю. Іх усіх расстралялі, жонку і пяцярых дзяцей. А чо такога? Баба з пінагрызы, справа нажыўная. Пасля вайны гэты мужны чалавек ажаніўся другі раз. Звычайныя праявы на той частцы сушы, дзе адзін нечалавечы выбар змяняе другі. Яшчэ ў юнацтве Марына вырашыла дзяцей не мець. Яна працуе на незалежным інфармацыйным партале, піша аповесці, апавяданні, сябруе з пісьменніцамі ды пісьменнікамі па ўсім свеце. Па ўсім свеце. Я таксама мела талент, але бяздарна растраціла.